Onko sulla tai teillä ollut täitä?
Kyllä, ikävä kyllä.
Kun olit koulussa, niin oliko teillä silloin täitä liikkeellä?
En muista, että mun kouluaikana olisi ollut 70- ja 80-luvulla. Mä luulen, että se olisi ollut hirveä häpeä.
Minkä takia?
No, en mä tiedä, se varmaan olisi leimattu jotenkin nuhruiseksi, likaiseksi. Varmaan sen takia.
Onko sulla omia lapsia?
Joo, kyllä meillä on ollut päätäitä. No se ensimmäinen reaktio on, että voi ei, ja että hirveä ruljanssi, että saadaan nämä pois, otetaan selvää, että miten se hoituu.
Onko täit merkki huonosta hygieniasta?
Ei, sen verran mä oon oppinut tästä asiasta, että ne on vaan ikäviä vierailijoita, joille ei voi mitään.
Pesukoneet jylläävät, pipoja pakastetaan ja monessa perheessä täishampoihin valuu helposti kymppi jos toinenkin. Voivatko päätäit nyt erityisen hyvin? Biologi ja hyönteistutkija Jaakko Kulberi.
No sanotaan näin, että se on ollut joskus harvinaisempikin, että DDT on vähän aikanaan niin kuin kävi sillä raskaaksi noin niin kuin lajina. Mutta nykyään se on ilahduttavalla tavalla palannut maamme luontoon. Päätäi on lähinnä ihmisen hiuksessa esiintyvä eläin. Ja sinänsä täithän on suuri lajijoukko, joka elää monenlaisilla karvaisilla eläimillä. Erityisesti nisäkkäillä siis. Päätäi, vaatettäi ja sitten genitaalialueen elukka eli satiainen.
Päätäiden torjunnassa käytettiin pitkään DDT:tä sotien jälkeisessä Suomessakin. DDT:n jälkiaallot näkyivät täiden vähyytenä. Mutta täi ei ole ihan uusi tuttavuus sittenkään.
Tämänkin eläimen alkukoti on tietysti ollut aikana Afrikassa, missä ihminen on lajina syntynyt. Ja ihmisen vaatettäi ja täi, jotka on hyvin läheisiä lajeja, tai jotkut pitää niitä alalajeinakin, koska ne esimerkiksi risteytyy keskenään. Jossain määrin ainakin. Ja on arvioitu, että tämä sama tai yhteinen täin kantamuoto on itse asiassa ollut simpanssilla. Ja se on siitä sitten jakautunut muutamia miljoonia vuosia sitten omaksi lajikseen. Ja sitten pikkuhiljaa, kun vaatteet keksittiin, niin muutama 100 000 vuotta sitten niin on arvioitu, että on tämä päätäinen vaatettäin historia, yhteinen alkumuoto. Sitten muutaman 100 000 vuoden päässä.
Eli täitä on ollut aina, kun on ollut ihmisiäkin?
No sanotaan, että täillä oli ehkä tämmöinen pieni pullonkaula siinä vaiheessa, kun vaatteiden käyttö yleistyi ja karvat rupesi hupenemaan. Niin tässä karvojen huvetessa ilmeisesti tapahtui sitten tämä hieman lajiutuminen näihin eri lajeihin. Ja sitten homma tietysti vaatettajien kohdalla helpottui siinä vaiheessa, kun se sopeutui paremmin elämään ihmisten kledjuissa, niin siinä sitten.
Kun Helsingin luonnontieteellinen museo ja yliopistomuseo ilmoittivat etsivänsä jokin aika sitten kuolleita päätäitä kokoelmiinsa, asian yhteydessä lehtijutussa mainittiin, ettei täitartuntaa tarvitse hävetä eikä kyse ole huonosta hygieniasta. Mistä sitten puhumme, kun puhumme hygieniasta? Mitä käsite tarkoittaa nyt? Entä millaisia historiallisia merkityksiä siihen liittyy? Sanan juuret ovat pitkät, kertoo lääketieteen historian dosentti Heikki S. Vuorinen.
Jos haluaa tavallaan tämmöistä sanakirjan määritelmää, niin sehän on oppiterveydestä ja tavallaan terveyden suojelemisesta. Siinä se oikeastaan lyhyesti on, sehän on kreikan kielestä tuleva sana hygieia, joka on tarkoittanut terveyttä. Jo antiikin aikana tavallaan se oli myöskin niin käsitteenä oppi siitä, miten terveyttä suojellaan. Galenos kirjoitti kirjan terveyden suojelemisesta. Se on niin kuin tavallaan, se on englanniksi käännetty hygieniaksi, ja se on se, mitä se on. Latinaksi de sanitate tuenda, se on justiinsa terveyden suojelemista. Näin ollen käsitteenä tavallaan sillä on hyvin pitkä historia.
Entä milloin hygieniakäsite sai nykymerkityksensä?
Nykymerkityksen se toki sai vasta sitten 1800-luvun kuluessa ja 1900-luvulle tultaessa, jolloin se siinä hyvin keskeiseksi nousi kaikki se, millä estetään tartuntatauteja leviämästä ja kaikkea kulkutauteja leviämästä ja niin edelleen se. Ja miten luodaan tavallaan terveellinen ympäristö, jossa nimenomaan ajatuksena silloin, kun se nykymuodossaan kehittyi 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa, niin se nimenomaan tarkoitti juuri tämmöistä niin kuin, julkista hygieniaa, vesihuoltoa, johon kuuluu puhdas juomavesi ja viemärilaitos ja ylipäänsä niin kuin tämän meidän ympäristön puhtaus. Ja toisaalta sitten henkilökohtaista hygieniaa, jossa sitten korostui niin peseytyminen, vaatteiden puhtaus ja niin edelleen. Et voidaan sanoa, että siinä vaiheessa, kun myöskin bakteerit löydettiin ja niihin alettiin kiinnittää 1800-luvun lopulla huomiota, niin siinä vaiheessa hygienia nousi myöskin tämmöiseksi hyvin tärkeäksi tieteenalaksi.
Helsingin yliopistossakin toimi kansanterveystieteen laitoksen sijaan alkuun hygieeninen laitos.
Ja nythän tämä on sitten osa Hjelti-instituuttia ja siellä kansanterveystieteen osasto. Eli tämä tavallaan käsite hygienia laajeni 1900-luvulla sitten kyllä hyvin niin kuin moneksi niin, että puhuttiin sitten myöskin niin, esimerkiksi sosiaalihygieniasta, kunnes sitten kehittyi esimerkiksi käsitys sosiaalilääketiede ja niin edelleen. Ja oli myöskin, täytyy muistaa, että 1900-luvun alkupuolella oli myöskin käsite rotuhygienia. Eli siinä merkityksessä hygienian sanalla on myöskin hyvin tämmöinen pahaenteinen kaiku. Eli vääntäytynyt moneksi.
Entä kun tieteessä otettiin edistysaskeleita, mikrobit löydettiin, puhtauden ja lian määritelmiäkin voitiin tarkentaa yhä tehokkaammin joka saralla. Opaskirjallisuudella ohjeistettiin 1900-luvun alkupuolella vaalimaan terveyttä ja syytä oli tavoitella myös puhdasta ja viihtyisää asuinympäristöä. Oliko kaikella uudella terveyteen liittyvällä tiedolla vaikutusta ajatteluun ja asenteisiin?
Täit eivät välttämättä enää ole häpeä, niistä voidaan puhua tai ainakin muistella myöhemmin, mutta miten tämä käsitys on muuttunut tai se, että liittyykö se mahdollisesti huonoon hygieniaan, niin kuin on ehkä ajateltu ja sitten hävetty tätä?
Siis sehän on ihan selvää, että voidaan sanoa melkein, että 1900-luvulta kun tultiin niin ja alettiin puhua yleisesti hygieniasta ja hygienistä oloista ja liasta ja mitä kaikkea pahaa siihen liittyy, niin siinä yhteydessä tietysti levisi myöskin häpeä. Ja silloin niin erilaisiin näihin loisiin alettiin suhtautua hyvinkin häveten. Ja kyllä väittäisi, että se on edelleen olemassa tällainen suhtautuminen, vaikka tosiaan niin kuin päätäi on niin yleinen meidän seuralaisemme. Ja täytyy muistaa sen, että luteitahan myöskin esiintyy nyky-Suomessa. Ja siinäkään ei kyse ole siitä, että on välttämättä mistään niin kuin hygieniaongelmista. Ne ovat myöskin niin hyvin niin kuin alkaneet sopeutua tähän meidän teolliseen maailmaamme. Kyse on lähinnä se, että mistä saa ruokaa, eli verta.
Kukapa kutinaa tai puremia kaipaisi, mutta ovatko päätäit sitten missään mielessä terveydelle vaarallisia? Tässä vielä biologin näkökulma, Jaakko Kulberi.
Päätä ei mun ymmärtääkseni ole juurikaan ollut ongelmallinen, mutta sen sijaan vaatetta ei ole kyllä erittäin paha vitsaus ollut. Et sehän meillä on selkeästi harvinaisempi, että siihen tarvitaan vähän taas huolettomampaa elämäntaipaa ihan oikeasti, että se periaatteessa se on jokseenkin helppo hävittää. Vaatettaessa on näin pilkkukuumeet ja muut tämmöiset erilaiset samantyyppiset borrelioosisukuisia tauteja ja muuta tällaista. Et ei ollenkaan kivaa. Että tässä mielessä niin kuin on syytä ottaa kyllä vakavasti myös niin kuin vaatetta, että ei pidä ruveta väheksymään, koska kun ne kuitenkin risteytyy jopa keskenään, niin on ihan turha antaa mahdollisuuksia tämmöiselle taudelle niin kuin tottua uusiin vektorieläimiin. Että ottaisin kyllä siinä mielessä vakavasti, enkä siinä on kuitenkin tämmöinen laajempi aspekti. Vaikka kuinka pitäisi siitä, että eläimistöä on henkilökohtaisissa viidakoissa.